Í hvað sem hljóðs voru umræði lokið en atkvæðagreiðsla er frestað. Tekið á dagskrá 28. dagskrármálið, menntun og ráðning kennara og skólastjórnanda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Stjórnarfrumvarp 288. mál á þingskjali 1116, þriðja umræða, til málstökur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Sigurður Kári Kristjánsson.
Frú forseti, ég kveð mér hljóðs til þess að vekja athygli á því að á þingskjali 1245 eru breytingatillögur sem að ég flytt við frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Í tilefni af nýgerðum kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og félags grunnskólakennara 20. maí síðastliðinn og kjarasamningi launanefndar og skólastjóra félags Íslands þar sem meðal annars er fjallað réttindi og skyldur grunnskólakennara er lagt til í breytingatillögum að höfðu samráði við samningsaðila, ég vil ítreka það, að höfðu samráði við samningsaðila að fella annars vegar brott 27. grein frumvarpsins sem mælir fyrir um breytingu á lögum 27/1996 réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda, grunnskóla og ákvæðum og hins vegar að gerða verið breytingar á ákvæðum fjórða kafla frumvarpsins er varða auglýsingar og ráðningar grunnskólakennara. Auk þessa liggur fyrir yfirlýsingar launanefndar sveitarfélaga frá 20. maí síðastliðin að nefndin sé reiðubúin við næstu kjarasamningsgerð að bæta við ákvæði gildandi kjarasamning vegna félags leikskólakennara ákvæði um auglýsingu lausra starfa en það hefðu ákvæði um slíkt verið felld út úr frumvarpinu. Í ljósi þessa er jafnframt lagt til að 11. grein frumvarpsins um auglýsingar og ráðningar falli brott. Mér fannst mikilvægt að gera grein fyrir þessum breytingatillögum sem eins og áður segir koma fram á þingskjali númer 1245 en þær eru eins og hér kom fram gerðar í samkomulagi og að höfðu samráði við samningsaðila.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs og umræði lokið en atkvæðagreiðslu frestað.